Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Oletko toivottanut tänä päivänä jollekin Jumalan rauhaa? Jos et ole, niin tehdäänpä niin, että toivotetaan siihen vieressä istuvalle Jumalan rauhaa, vaikka molemmin puolin. Äänimiehelle sinne kanssa. Jumalan rauhaa. Se on hyvin raamatullinen tervehdys, kun Jeesuskin sanoi, että kun te menette johonkin paikkaan tai kotiin, niin toivottakaa sinne rauhaa. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin se rauha jää sinne, mutta jos ei ole rauhan lapsi, niin se palaa teille takaisin. Eli on ihan raamatullista toivottaa Jumalan rauhaa. Kiitos upeasta laulusta. Sirpaleet oli kohdallaan, soitui niin hienosti toi laulu. Rukoillaanko tässä vielä yhdessä, ennen kuin käydään tähän aiheeseen? Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet kokoontua tänä iltana yhteen tänne Lapuan seurakuntatalolle, sinun sanasi äärelle. Anna Herra sanasi meitä tänään rohkaista ja hoitaa, anna se meitä puhutella, anna meidän uskomme vahvistua ja anna meidän innostua sinun valtakuntasi asioista. Ja opeta meille myös jotakin uutta armolahjoista. Jeesuksen nimessä. Amen. Armolahjat käyttöön on tämän raamattu hetken aiheena. Ja lähden liikkeelle täältä Paavalin kirjeestä korinttilaisille. Ja luvusta 12. Ensimmäinen korinttilaiskirje 12. Täällä sanotaan tällä tavalla, veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Paavalihan aika paljon opetti armolahjoista. Korintin seurakunta oli hyvin rikas lahjoista. Sitä seurakuntaa oli siunattu aivan erityisellä tavalla niin kuin Jumalan erilaisilla armolahjoilla. Mutta siellä oli myös sitten käytössä sitten jossain määrin hämmennystä ja epäselvyyttä ja myös epäraittiuttakin. Ja sen takia Paavali ehkä enemmän kuin muille sitten niin joutui antamaan oikein yksityiskohtaista opetusta armolahjojen käytöstä. Armolahjat on vähän sellainen kuuma peruna meillä luterilaisella puolella, kun on tällaistakin opetusta ilmassa, että armolahjat ei lainkaan kuuluisi enää tämän päivän seurakuntaelämään, vaan ne oli silloin apostolisena aikana, silloin alkukirkon aikana, niin silloin armolahjat oli toiminnassa. Ja sitten kun apostolit aikanaan lähti pois tästä ajasta, niin heidän mukanaan sitten loppui tämä armolahjien toiminta. Ja mä itse en henkilökohtaisesti kyllä sellaiseen opetukseen yhdy. Olen saanut näiden yli 30 vuoden aikana, mitä on saanut olla näissä Jeesus-jutuissa vähän mukana ja uskon vielä kulkeen, niin on saanut nähdä lukemattomat kerrat, miten Jumala erilaisten armolahjien kautta toimii. Ja miten hän rikastuttaa seurakuntaelämää ja kuinka se on myönteinen asia. Meillä voi olla semmoista varauksellisuutta ja pelkoa ja vähän ollaan niin kuin varpaillaan, että Kyllä ne varmaan periaatteessa on nuo armolahjat ihan hyviä asioita, mutta toivottavasti ei minulle vaan mitään tule, etten vaan menisi pieleen, ettei hihkuliksi haukuttaisi. Ja että voi olla niin kuin tällaista vääränlaista arkuutta suhteessa näihin armolahjoihin. Tuossa 12. luvussa sanottiin, että henki jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli pyhä henki on armolahjojen jakaja. Pyhä henki suvereenilla tavalla jakaa meille lahjojansa niin kuin hän itse tahtoo. Ja mä uskon, että jokaisella kristityllä on joku lahja. Siihen kehottaa Raamattu, että virittäkää palavaksi armolahjat, jota olette saaneet. Ja palvelkaa toinen toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalalta, Jumalan armon hyvinä huoneen haltijoina. Palvelkaa toisianne niillä armolahjoilla. Eli mä uskon, että Jumala on niin kuin jonkun lahjan aina jokaiselle kyllä antanut. Ja ainakin iankaikkisen elämän armolahja niin on kaikilla uskovilla. Mitäs luulette määrällisesti, kuinka paljon, ihan on Uusi testamentikin tuntee erilaisia armolahjia nimeltä, niin osaisiko joku heittää jotain lukemaa? Kuinka paljon noin määrällisesti voisi ajatella, että erilaisia armolahjia on? 33. Se on ollut joskus ennenkin varmaan raamattotunnilla. Tällä pian samalla. Joo, sä voit nukkua tämän ajan nyt sitten. Joo, joku on innostunut laskemaan niitä ainakin 33. Voi niitä olla enemmänkin, koska niissä on tämmöisiä vivahdeeroja ja ne menee lähelle vähän toisiansa. Voisiko Petri laittaa ton kalvon tohon, niin siitä voi jotakin nähdä sitten. Mennään ihan vaan tosi nopeasti läpi, mutta se antaa jo semmoista kuvaa pikkasen siitä, että lahjoja on tosi monenlaisia ja niitä on paljon ihan näin. Pikaisesti läpikäyden, niin siellä voidaan luokitella johtamis- ja varustamislahjoihin tällaiset kuin apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen, johtajan ja opettajan lahjat. Ja sitten puhelahjoihin luokitellaan profetoimisen lahja, profetian sanat, ilmestyksen sanat, opettamisen lahja ja opetuksen sanat, tiedon sanat, viisauden sanat. Evankelioimisen lahja, tai samalla myös evankelistan lahja, virvoittamisen lahja, kehottamisen, laulun lahja armolahjana, kielillä puhumisen lahja, kielten selittämisen lahja. Ja sitten niin sanottuihin palvelulahjoihin, erityiset hengelliset palvelulahjat, niin luokitellaan henkien erottaminen, uskon lahja, esirukouksen lahja, marttyyrirohkeuden lahja, voimallisten tekojen lahja, riivaajien ulosajamisen lahja, sairaiden parantamisen ja terveeksi tekemisen lahjat. Sitten käytännölliset palvelulahjat vielä on palvelemisen, avustamisen, laupeuden tekojen, antamisen, vapaaehtoisen köyhyyden, vieraanvaraisuuden, hallitsemisen, lähetystyöntekijän ja naimattomuuden lahja. Ja kaikkiin löytyy selkeät raamatun kohdat, mutta en tietenkään ajanpuutteen vuoksi voi näitä kaikkia erikseen läpi käydä. Mutta niin kuin näette, että sellainen ajatus, kun usein kuulee, että armolahja on vaan vähän niin kuin kolmenlaista, että on profetoimista, kielillä puhumista ja sairaiden parantamista, että siinä ne armolahjat oikeastaan on. Ja sen takia onkin ehkä monille tullut vähän semmoinen varauksellinen asenne, että jos ne on vaan nämä muutamat rajatut. Mutta sitten kun näkee tuon koko kokonaisuuden, että ai, siellä on tollaisia, on avustamisen lahjaa ja palvelemisen lahjaa ja omastaan antamisen lahjaa, vieraanvaraisuuden lahjaa, joku joka tykkää ottaa vieraita kotiinsa ja palvella vieraita ja avata kotiinsa oven, niin ei ole varmaan ehkä välttämättä koskaan on saanut ajatella niin, että se voi olla mulle ihan armolahja. Ei kaikilla ole helppoa ottaa kotiinsa, avata kotiinsa ovet ja tarjoilla ystäville. Ei se kaikille ole helppoa. Jollekin on aika kova kynnys siinä, että avaa kotiinsa oven. Jollekin se on oikein armolahja, että hän nauttii siitä, kun hän saa avata kotiinsa oven ja osoittaa vieraanvaraisuutta. Tuo nimi, armolahja, niin se jo sanoo aika paljon. Se sanoo sen, että ne annetaan meille lahjaksi, armosta, ilman omia ansioita. Että sä et voi omalla hyvällä hurskalla vaelluksellasi ansaita Jumalan lahjoja. Että sä oikein kilvottelet hyvin, niin sitten Jumala palkitsee sut, antaa ikään kuin napin rintaan, että no nyt sait kielellä puhumisen napin ja nyt sait terveeksi tekemisen lahjan tuossa ja kun oot niin hyvin kilvotellut. Ei se ole semmoista. Mä muistan 70-luvulta semmoisen nuorisoherätyksen täällä Pohjanmaalla, jossa itsekin sitten sai olla mukana, sai sen herätyksen kautta tulla uskoon, niin aivan vasta uskoon tulleille Jumala alkoi jakamaan erilaisia armolahjoja. Ja tuntuhan se ensi alkuun vähän ihmeelliseltä ja oudolta, kun joku alkoi puhua kielillä, joku alkoi profetoimaan, joku selittämään, joku näki ilmestyksiä, joskus parani sairaita ja niin edelleen. Niin tuntui vähän ensi oudolta, mutta sitten kun tajusi sen, että Jumala on näiden takana ja Jumala jakaa ihan vaikka vasta uskoon tulleille tällaisia lahjoja. Eli siinä ei pidä ajatella niin, että se perustus ansioihin ja hyvään kilvotukseen ja sitten sulle annetaan lahjat. Ei, kun ne annetaan armosta lahjaksi ja Pyhä Henki jakaa niin kuin hän itse tahtoo. 14. luvun tuossa samassa korinttolaiskirjeessä, niin 14. luvun alussa on selkeä kehotus ihan siinä eka jakeessa Paavalilla, kun hän sanoo, että pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä. Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille. Hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Ja sitten vertaillaan näitä kielellä puhumisen ja profetoimisen semmoista painoarvoa ajatellen seurakuntaelämää ja seurakunnan rakentumista, niin todetaan, että profetoiva rakentaa niin kuin enemmän seurakuntaa kuin se, että joka puhuu kielillä. Ellei sitten hän samalla myös selitä sitä, mitä hän puhuu, koska pelkästään toisen kielillä puhumisesta niin ei välttämättä seurakunta rakennu kovin paljon, vaan niin kuin siihen Raamattu opettaakin, että jos puhuu kielillä, niin on tärkeää, että se myös selitetään seurakunnalle, koska siitä ei välttämättä rakennu toinen, jos ei hän ymmärrä siitä mitään. Ja selittämisen kautta voidaan myös kielillä puhumisen sanat sitten ymmärtää, että mitä Jumala haluaa niiden kautta puhua. Eli tässä selkeästi kehotetaan myötä pyrkimään rakkauteen ja tavoittelemaan henkilahjoja. Eli avoimella mielellä rukoilemaan ja pyytämään sitä, että Jumala, anna minulle lahjojasi. Anna minulle lahjojasi. Nyt mä poimin ihan jotakin muutamia lahjoja vaan, josta voi joitakin ajatuksia sanoa. En käy näitä kaikkia erikseen läpi, koska me oltaisiin sitten vielä ensi viikon keskiviikkonakin täällä, jos me käytäisiin nuo kaikki läpi, mutta ihan sillä lailla pintaraapasten joitakin ajatuksia. Yksi lahja, mitä me tänä päivänä erityisesti tarvitsemme, niin on henkien erottamisen lahja. Että mistä hengestä mikin asia on ja että me, koska viimeisinä aikoina ennen Kristuksen paluuta, niin tulee myös vääriä opettajia, tulee vääriä profeettoja ja tulee sellaisia, jotka johtaa seurakuntaa harhaan. Tullaan lammasten vaatteissa, mutta sisältä ollaankin raatelevia susia. Eli on tärkeää se, että me osaamme hengissä erottaa sen, että mikä on Jumalasta ja mikä on ihmisestä itsestään ja mikä on sielun vihollisesta. Koska nämä lähteet voi olla jotakin näistä, musta itsestä tai sieluvihollisesta tai sitten Jumalan hengen vaikuttamaa. Ja sellainen ihminen, jolla on henkien erottamisen lahja, niin hänellä on niin kuin semmoinen herkkä tutka. Että kun hän kuulee jonkun opettavan tai toimivan jollakin tavalla, niin kuin, joka ei ole sopusoinnus Jumalan sanan kanssa, niin hänellä syttyy ikään kuin punainen valo sisällä ja hän tulee hyvin murheelliseksi ja araksi. Ja hän saattaa mennä sanomaan tälle henkilölle, että kuule, mä koen, että tässä kohdassa niin kuin poiketaan nyt Raamatun linjasta. Ja henkilö, jolla on tämmöinen lahja, niin hän saa semmoisen rohkeuden, että hän osaa erottaa oikean väärästä. Aina meidän semmoinen arvostelumielemme, semmoinen kuin meissä useimmissa, varmaan useimmilla meillä on arvostelemisen armolahja. Kuinka moni tunnistaa itsessänsä arvostelemisen armolahja? Katsokaa, tämä on karismaatikko ja täynnä tämä sali. Eli se lahja meillä on vahvana, tämä niin arvostelemisen lahja. Ainakin Jumalan palveluksesta, kun mennään kotiin, tai seuroista tänäkin iltana, kun mennään kotiin päin, niin kyllä pulinaa riittää. Että voidaan arvostella ja ruotia, että mitään siellä sanottiin ja mitä sieltä jäi sanomatta ja erityisesti ne asiat. Ja tämä lahja meillä on niin kuin hyvin vahvana. Ja se on eri lahja sitten, tämä henkierottamisen lahja, kuin tämmöinen niin kuin arvostelemisen lahja, jossa me vaan sitten vähän ruoditaan ja arvostellaan ja vaaditaan toiselta semmoista, mitä me ei välttämättä itsekään olla valmiit tekemään. Mutta juuri tämä henkierottamisen lahja, että me aistimme sen, jos meidän oma tuntomme on herkkä ja ollaan Jumalan sanan mukaan orientouduttu, niin me aistimme sen, että milloin on Jumalan hengen toiminnasta kysymys ja milloin on ihmisen toiminnasta kysymys. Että tällaista lopun aikana erityisesti tarvitaan henkien erottamisen armolahjaa. Että Jumala sitä suokoon ja antakoon meille, että me voitaisiin pysyä oikeassa uskossa ja oikeassa elämässä. Sitten jonkun ajatuksen sanoisin tuommoisesta profeetan lahjasta. Kuinka moni teistä tuntee profeettoja? Muutama käsi on pystyssä. Muutama käsi. Tämä on hyvin tyypillinen kuva siitä kipukohdasta, missä me tässä maassa elämme. Minä kysyn näin, missä on tämän maan kansakunnan profeetat tänä päivänä? Kirkon historia kertoo meille Jumalan miehistä ja naisista vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana, joita Jumala on aivan erityisellä tavalla käyttänyt profeetallisesti sillä tavalla, että kun ne on mennyt vaan ja suunsa avannut ja antanut tulla sieltä, mitä Jumala henki avaa, niin kuulija jotenkin nauliintuu penkkiä tai jo, että nyt Jumala puhuu. Monet herätysliikejohtajat ovat aikanaan olleet profeettoja, näin voisi sanoa. Ovat nähneet asioita ihan koko kansakunnan niin kuin asioista ja kehottaneet kansakuntaa parannukseen. Ja kyllä ajattelen esimerkiksi Lestadiusta, niin mä luulen, että hän oli yksi oman aikansa vahva profeetta, jota Jumala käytti niin, että koko Lappi melkein kääntyi Jumalan puoleen ja teki parannusta synneistänsä. Urho Muroma, koko 1900-luvun ehkä vaikuttavin herätysliikejohtaja, oli yksi tällainen Jumalan profeetta tuona aikana ja sankoin joukoin ihmisiä kääntyi Jumalan puoleen ja teki parannuksen, tuli uskoon. Että minä jotenkin perään kuuluttaisin, että Jumala nostaisi tässä meidän maassa kansakunnan profeettoja. Tuntuu siltä, että tämän päivän poliitikot usein sanoo paljon terävämmin ja rohkeammin asioita, kun me kristityt tai Jumalan valtakunnan työntekijät tänä päivänä uskaltavat sanoa. Että me tarvitsemme kansakunnan profeettoja, jotka voisivat näyttää tietä, että mihin suuntaan mennä. Usein vaikeina aikoina, kun tulee yhteiskunnallisesti vaikeita aikoja, niin silloin aika usein on noussut tämmöisiä jotakin Jumalan miehiä ja naisia, jotka sanoo, että näin sanoo Herra. Ja jollakin tavalla vaan kansakunta herää kuuntelemaan, että nyt Jumala puhuu. Mutta mä rukoilen sitä, että Jumala herättäisi tällaisia profeettoja meidän aikaamme. Sitten eri asia on profetoimisen lahja. Kuinka monelle teistä on joskus teidän puolesta rukoiltu ja teille on tullut semmoinen profetian sanat? Nostakaas vähän käsi. On aika monet on kokenut sitä. Eli se on sellainen lahja, jolla Jumala haluaa seurakuntaansa myös rohkaista, niin kuin hän tuossa 14. luvun alussa sanoo, aivan erityisesti niin kuin pyrkiä osalliseksi profetoimisen lahjasta. Profetoimisen sanoma, se ei ole jotakin semmoista uutta ilmoitusta ohi Raamatun, vaan profetian sana, se täydentää niin kuin sitä Raamatusta saatua ymmärrystä ja valaisee sitä niin kuin eri puolilta. Ja, että se ei ole jotakin semmoista uutta jumalallista ilmoitusta, joka ohittaa kirjoitetun Jumalan sanan. perusprofetia on tässä Raamatussa. Ja se on ihan riittävä viemään meidät taivaan kotiin. Mutta Jumala on antanut muun muassa profetoimisen armolahjan sen tähden, niin kuin täällä sanotaan, että kun profetoiva puhuu ihmisille, niin hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Siis kolme tärkeää asiaa. Silloin rakentuu. Sä oot joskus ollut Raamattotunnilla tai seurassa, jossa sä oot kokenut, että voi kun oli semmoinen rakentava, hyvä kokous, että jollakin tavalla sai niin kuin vahvistusta sisimpäänsä tuolla. Se oli rakentava, se oli hyvä henki siinä, se oli rakentava. Joskus tulee kehotusta. Rakentaa, sitten juuri tämä kehottaa. Eli näyttää ihan jollakin tavalla meille suuntaa elämässä, että kuule, tällaisia ratkaisuja sun olisi hyvä tehdä ja Jumala sua on tällaisissa asioissa puhutellut ja että sun tulisi ottaa tällaisia askelia. Eihän voi tulla profetiassa hyvinkin konkreettisia asioita, että mitä olisi hyvä tehdä. Ja se voi tulla profetian sanan kautta tällainen kehotus. Ja sitten yksi tärkeä elementti on tämä lohdutus. Tällä te alajärveläisten kuorolla on hyvä nimi, kun se on Sirpaleet. Se on melkein, voisi sanoa, semmoinen profeetallinen nimi. Sirpaleethan, se tietää sitä, että on tapahtunut särkymistä. On ollut astia, on ollut ruukku, joka on mennyt rikki. Jostain syystä. Ja meidänkin elämässämme usein on asioita, jotka rikkoo sen ruukun. Meistä tulee sirpaleita. Me joudumme niitä keräilemään, niitä sirpaleita kasaan. Ja joskus tuntuu, että tästä ei koskaan enää tule ehjää ruukkua. Mutta kun Jumala on luvannut siinä suuressa savevalaja kertomuksessakin sen, että kun menee rikki astia taikka se epäonnistuu sen muovaaminen, niin Jumalalla on vara sitten rakentaa uusi. Ja hän voi kasata nuo sirpaleet ja koota ne yhteen. Ja aika usein profetian kautta tulee juuri tämmöinen lohdutuksen sana. Että on kipeitä asioita meille, joihin Jumala niin kuin ikään kuin pistää sormensa. Ja mä niin kuin tajuan sen, että nyt toi ihminen puhuu mulle. Ja mä saan siitä kovasti lohdutusta ja vahvistusta. Profetia on sellainen, että jos mä nyt noin omin sanoin kuvaisin se, että millä tavalla se profetian sana voi tulla, niin se on se, että jos sä esimerkiksi rukoilet jonkun ihmisen puolesta, niin sulle voi ruveta tulemaan siinä rukoillessasi sen ihmisen puolesta niin jotakin tiettyjä asioita, ihan konkreettisia asioita. Sä näet ikään kuin jonkun, voit nähdä niin kuin hengen silmillä semmoisen kuvan tai sitten tulee jotakin asioita niin kuin mieleen nimenomaan tätä henkilöä ajatellen. Ja sitten sä alat niin kuin kertomaan sitä, että sulla on ollut tällaista ja tällaista juttua ja Jumala haluaa sua tässä kipeässä elämän asiassa lohduttaa ja rohkaista. Ja tämä voi tapahtua niin, että henkilö ei ole kertonut yhtään mitään omista asioistaan. Ei ole sanonut konkreettisia asioita elämästään, että voisi siitä niin kuin sillä johtopäätöksiä tehdä ja päätellä, että nyt mä niin kuin osaan asetella sanani niin, että se osuu niin kuin kohdalle. Mun mielestä olisi melkein niin kuin parei se, että kun ihminen tulee Jumala eteen johdatusta kyselemään ja rukoilemaan, niin välttämättä ei sano mitään tämmöisiä konkreettisia asioita siinä, jos haluaa niin kuin sillä, että Jumala profetian kautta toisi jotakin semmoista hyvin konkreettista ohjausta ja opastusta. Niin mäkin olen monta kertaa ollut semmoisessa tilanteessa, jossa on esimerkiksi jakaannuttu 2-3 hengen ryhmiin. Ja ei ole välttämättä sanottu mitään siinä niin kuin toisillemme, mitään sen kummempia rukousaiheita tai asioita, vaan ihan vieraita ihmisiä ollaan oltu 3-4 hengen ryhmässä. Ja sitten sovittu vaan, että me vuoron perään rukoilemme toinen toistemme puolesta. Ja rukoilemme niitä asioita, mitä Jumalan henki nostaa siinä hetkessä tämän henkilön puolesta rukoiltavaksi. Ja kuule, ne on ollut yllättäviä tilanteita. Se on osoittanut sen, että tällaista profeetallisuutta on seurakunta elämässä paljon enemmän kuin me osataan ajatellakaan ja uskoa. Tässäkin salissa on paljon sellaisia, jotka ehkä tietämättään oot profetoinut monta kertaa. Mä uskon näin. Niin nämä tilanteet on ollut sellaisia, että sitten kun on menty tässä ringissä, ja yksi on ollut aina siinä tavallaan ryhmän keskellä, ja muut on tullut siihen ympärille, ja pannut kätessä siihen, ja alkanut rukoilemaan tämän ihmisen puolesta. Niitä ajatuksia, mitä tulee mieleen siinä tässä henkilön, tämän henkilön puolesta. Ja sitten kun tätä kierrosta on menty, ja siinä on voinut vuoron perään sitten sen jälkeen, kun on heti rukoiltu, niin kommentoida tämä henkilö sitten, että miten hän koki tämän rukouksen. Niin on kuulkaa ollut niin uskomattomia tilanteita siinä, että ihmiset on kertonut, että tämä on ihan uskomatonta, että mistä nämä vieraat ihmiset, joita mun ympärillä tässä on, niin voi tietää mun asioita näin tarkkaan. Ja ne kertoo, ja ne rukoili justiin niitä asioita, mitkä mulla on nyt ajankohtaista. Ja se ihminen tulee lohdutetuksi, hoidetuksi siinä tilanteessa tällaisen profetallisen lahjan kautta. Eli ole rohkea vaan esirukouspalvelussakin ja tämmöisissä kahdenkeskisissäkin kohtaamisissa käyttämään sitä lahjaa, jos sä koet, että Jumala on sulle sellaista antanut. Ja se ei tarvitse merkitä niin kuin sitä, että kun ennen vanhan sanoi 70-luvulla oli pikkasen semmoinen tuntu, että se pitää aina tulla niin kuin melkein samalla nuotilla ja samalla kaavalla se profetia, että se piti ehdottomasti aina alkaa näin, että katso lapseni. Ja sitten alkoi tulemaan, niin kuin, että kaikki niin kuin hörähti korvat auki, että no nyt alkaa Jumala puhumaan ja mielenkiintoista, että mitä sieltä nyt tulee. Ja se oli niin kuin semmoinen avaus, jolla se avattiin. Mutta nyt mä oon huomannut näiden vuosien mittaan, kun tässä on yli 30 vuotta reenannut vähän näitä asioita, niin, että se onkin oikeastaan aika arkinen, semmoinen yksinkertainen asia, että me voimme ihan vaikka noin kasvoista kasvoihin, kun keskustelen vaikka marketissa jonkun ihmisen kanssa, ja se oli joku aika sitten, oli etäällä joku semmoinen vaikea tilanne elämässä, ja tapasin yhden miehen Etelä-Suomesta, jonka tunsin, uskovainen mies, mutta en ole pitkiin aikoihin nähnyt, ja niin hän siinä muutama sana siinä vaan vaihdettiin, ja hän siinä ihan kauppakärryjä siinä nojailtiin, ja hän yhtäkkiä siinä alkoi vaan mulle niin kuin profetoimaan, ja kertomaan asioita, että miten hän niin kuin näkee elämäntilanteita. Ja mä ensin siinä vähän kattelin ympärä, että ei vaan kukaan näe täällä Prismassa käytävällä, niin joku rofetoi tuossa mulle. Mutta me oltiin niin kuin ei mitään siinä, silmät auki ja niin kuin me juteltaisiin jotakin asioita. Ja hän vaan niin kuin kertoi, että mitä hän kokee, että Jumala haluaa nyt mulle sanoa. Ja se oli erittäin rohkaiseva, ja sitten kun mä kerroin sitä viestiä eteenpäin, jota se ehkä tarkoitti se sanoma erityisesti, joka mulla oli mielessä, niin hän tuli hyvin lohdutetuksi ja huuli pyöreänä kuunteli sitä, että voiko tämmöistä olla. Mutta se, että voi tapahtua ihan näin arkissa kohtaamisessa, että kuule, mä koen sillä, että Jumala haluaa sanoa sulle näin ja näin ja näin. Ja että siinä ei tarvitse välttämättä mitään tämmöistä kanaan kieltä, että katso lapseni ja äänen muuttamista jumalalliseksi ääneksi, että se varmaan uskotaan. Ei sitä sellaista tarvitse. Ja jos joku on semmoiseen nyt tottunut, niin ei sitä nyt haittaakaan tietysti ole, mutta ei se mikään semmoinen, että se pitäisi niin olla, niin se ei ole sellainen juttu. Ja sitten se palautteen saaminen esimerkiksi profetian sanoista, niin on se, että sä voit kysyä ihan yksinkertaisesti, niin kuin Juntusen Seppo sanoi, että kun hän profetoi ihmisille, niin hän kysyy sen jälkeen tältä henkilöltä, että oliko tässä mitään järkeä. Ja sitten henkilö voi antaa välittömän palautteen siitä, että oliko siitä järkeä ja koskettiko se tätä ihmistä. Oliko se niin kuin semmoinen ajankohtainen juttu hänelle. Joskus joku voi sanoa, että en mä oikein löytänyt tuosta liittymäkohtaa omaan elämääni. Sekin pitää hyväksyä. Että joskus voi olla niin, että me profetoimme oman mielemme, mielikuvituksemme tuotetta. Tai joskus sieluvihollinenkin voi käyttää meitä. Sen takia on tärkeää, että me rukoilemme puhdistusta, pyhän hengen johdatusta, että me voitaisiin raittiisti käyttää niitä lahjoja. Mutta on tärkeää muistaa, että profetoiminen on aina vajavaista. Se tulee aina ihmisen kautta, aina savimajan kautta, ja sen takia siinä on aina astian makua mukana. Vaikka olisi kuinka palava ja elävä ihminen, niin aina on astian makua mukana. Mutta sen takia, että hyvä on, että arvostellaan ja koetellaan, ja jos seurakunnan keskellä tuodaan jotain profetian sanomaa, niin se on hyvä, esimerkiksi kokouksen juontaja on hyvässä roolissa siinä, että hän voi muutamalla sanalla kommentoida tai kysyä seurakunnan palautteita, että miten tämä koettiin tämä sanoma, mikä tässä äsken tuli. Että on hyvä vaikka arvioida ja koetella se ihan julkisestikin, jos täällä joku julkisesti nyt profetoisi, niin se olisi hyvä muutamalla sanalla kommentoida sitten se, että oliko tämä sopusoinnissa Raamatun kanssa. Ja sillä tavalla sitten vapautetaan tämä profeetta siitä sanomasta. Hän on sanomansa tuonut, seurakunta on sen arvioinut ja koetellut, ja tämä profetoija on vapaa siitä sanomasta. Sitten joku ajatus tämmöisestä lahjasta kuin laupeuden teot. Laupeuden teot. Kuinka moni on joskus muuten saanut osaksensa laupeuden tekoja, että joku on osoittanut sulle semmoista laupeutta, jota sä et olisi niin kuin ansainnut yhtään, mutta se on osoittanut sulle semmoisia laupeita tekoja. Teitä on täällä aika monia. Ootte saanut olla laupeuden lahjan kohteena. Ja eikö tunnukin hyvältä, kun joku osoittaa sulle semmoista laupeutta, huomaavaisuutta, hyväksyntää, haluaa niin kuin tukea ja jeesata sua eteenpäin, niin se tuntuu tosi hyvältä. Tai avustamisen lahja. Voi olla, että taloudellisestikin joku on saanut semmoisen kehotuksen, että haluaa auttaa niitä ihmisiä, joilla on taloudellisesti vaikeuksia. Niin tämmöinen ihminen, jolla on tämmöinen avustamisen lahja, niin hän oikein, se menee hyvin lähelle myös antamisen lahjaa. Ehkä avustamisen lahja on se, että tehdään ihan käytännön töillä, omilla käsillä, omilla jaloilla, niin autetaan käytännön tasolla lähimmäistä. Ja näitä avun tarvitsijoita tänä päivänä on tosi paljon. Ja niitä on uskovaistenkin joukossa. Ja tämä on muuten semmoinen lahja, jota me erityisesti tarvittaisiin seurakunnassa enenevässä määrin, koska voi olla myös niin, että esimerkiksi ikääntyvät ihmiset, joita me jokainen olemme, niin on niin, että enenevässä määrin esimerkiksi vanhukset tänä päivänä kokee kipeänä yksinäisyyden. Tai sitten tarvitsisi ihan konkreettista apua. Niin löytyykö meiltä kristityiltä auttavaa kättä, että me voitaisiin olla auttamassa, avustamassa esimerkiksi yksinäisiä vanhuksia tai sairaita, jotka ei pääse ehkä niin ihmisten ilmoille ja omia asioita hoitamaan, että löytyisi niitä, jotka auttaa. Joillekin on Jumala antanut erityisen lahjan ihan tähän osoittaa laupeutta, avustaa, jeesata toista eteenpäin. Ja se on kaunis lahja. Jos sulla on tämä lahja, niin ole kiitollinen siitä. Tai antamisen lahja sitten, omastaan jakaminen. Jos Jumala on siunannut sulle ajallista hyvää, niin henkilö, jolla on erityinen armolahja, antaa omastaan, niin hänelle ei yhtään tee niin kuin vaikeaa se, että hän antaa enemmän kuin 10% tulostansa. Saattaa antaa 10%kin tulostansa lähimmäisten auttamiseen, lähetystyöhön, Jumalan valtakunnan työhön. Jos hänellä on erityinen lahja siihen, että saa antaa omastansa. Ja tätä lahjaa tarvittaisiin tänä päivänä myös kovasti, koska monet lähetysjärjestötkin elää aika lailla niukkoja aikoja ja tarvittaisiin lisää lähettäjiä. Sitten evankelistan lahjasta joku sana. Evankelista on valtuutettu ilonjakaja. Evankelista ei ole vain pelkkä semmoinen pönttösaarnaaja, niin kuin mä nyt olen tänä iltana tämmöinen pönttösaarnaaja, että mä täältä turvallisesti pöntön takaa puhun. Evankelista on sellainen ihminen, jolla on kyky kohdata lähimmäinen sillä tavalla, että hän voi kertoa henkilökohtaisesti evankeliumin Jeesuksesta. Jolla on evankelistan lahja, niin hänellä on vähän niin kuin semmoinen ainainen polte sisimmässä, että vaikka tulisi semmoinen tilanne, että mä saisin jutella jonkun kanssa Jeesuksesta ja uskon asioista. Ja kun hän kohtaa ihmisiä, niin hän tavallaan taikka toisella jossakin vaiheessa haluaa johdattaa jutut siihen suuntaan, että voi, ne menee vaan uskon asioihin. Että jolla on tällaista taipumusta, niin tiedä se, että sä oot evankelista. Evankelistalla on semmoinen taipumus ja hänellä on kyky kohdata ihminen siellä, missä hän on, hänen ehdoillaan. Ja evankelistan toiminnan kautta tullaan uskoon. Opettajan lahjan kautta opitaan. Uuspakanuus lisääntyy tänä päivänä hyvin voimakkaasti ja tarvitaan lisää evankelistoja, ilosanoman viejiä, jotka rohkeasti haluaa johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse. En tiedä, ollaanko me vähän arkoja tässä tehtävässä, kun me jotenkin ajattelen näin, että jokainen ihminen, joka on Jeesuksen seuraaja, niin hän olisi myös valtuutettu johtamaan ihmisiä Jeesuksen luokse, johtamaan ihmisiä uskoon. Että kun sulle tulee joku ihminen etsikkoajassa kyselemään pelastuksen tietä, niin ole rohkea siinä, että autat häntä taivaan tiellä. Rukoilet hänen puolestaan, julistat hänelle syntejä anteeksi ja johdatat hänet uskoon. Kielillä puhumisesta sanon vain muutaman sanan. Korinttolaiskirjan mukaan sanotaan, että eivät kaikki puhu kielillä, eivät kaikki kykene niitä selittämään. Eli sellainen opetus, jossa sanotaan, että kaikkien uskovaisten pitäisi puhua kielillä, niin sitten on hengellä täytetty. Et se on niin kuin merkki siitä, että on hengellä täytetty, jos on puhunut kielillä, mutta jos et ole puhunut kielillä, niin et ole hengellä täyttynyt. Niin mä en henkilökohtaisesti siihen opetukseen oikein allekirjoita sitä, vaan koska sanotaan, että eivät kaikki puhu kielillä. Ja kaikki ei kykene niitä selittää. Jumala senkin lahjan antaa toiselle, toiselle ei. Me saadaan jokainen rukoilla sitä ja pyytää Jumalalta, anna mulle kielillä puhumisen armolahja. Se on rukouskieli, jossa me puhumme salaisuuksia hengessä. Ja voimme laulaa hengessä kielillä. Hyvin usein tulee kyllä epäuskon ajatus, onko tämä kaikki minusta itsestä, kun tämä tuntuu niin hölmöltä. Mutta se on siunattu rukouskieli, jolla me saamme rakentaa itseämme, ja sitten kun siihen tulee selitys, niin me voimme rakentaa myös seurakuntaa. Eli rukoile rohkeasti kielillä puhumisen armolahja, mutta älä tee siitä mitään mittaria, jolla sä mittaisit niin kuin oman hengen täyteytys sillä, että kyllähän Raamatussa kerrotaan tilanteita, että Jumala täytti ihmisiä hengellä, niin joissakin tapauksissa seurauksena oli, että ne puhu kielillä, mutta ei kaikissa tapauksissa ollut se seurausilmiö. Eli rukoillaan sitä, että Jumala sitä lahjaa jakaisi. Se on siunattu ja hyvä lahja. Ja Jumala jakaa sen, kenelle hän haluaa, ja, mutta sitä voidaan jokainen pyytää omalle kohdallemme. Ja armolahjat on tarkoitettu käyttöön, ei koriste esineiksi mihinkään vitriiniin näyttelytavaraksi, vaan ne on tarkoitettu käyttöön. Ja armolahjat eivät ole mittari käyttäjän hengellisyydestä. Lahjoja voidaan käyttää, vaikka ihminen eläisi tietoisessa synnissä ja lankeemuksessa. Siksi tarvitaan henkien erottamisen lahjoja. Ja lahjojen käyttäjän on aina suostuttava arvioitavaksi. Sanotaan, että koetelkaa kaikkia, pitäkää se mikä hyvä on. Ja profetiatkin on syytä arvioida, niin kuin jo aikaisemmin tuossa sanoin. Sun ei tarvitse olla mikään profetia-automaatti. Sillä, että aina kun joku soittaa sulle tai kysyy, että rukoiletko mun puolesta ja odottaa profeetia, että sulta pitäisi aina tulla niin kuin joku viesti Jumalalta. Ei tuu aina. Mä voin reilusti sanoa, että nyt ei tuu kyllä mitään. Täällä suostu semmoiseksi profetia automaatiksi, että joka aina niin kuin napista painaa, niin aina tulee sieltä joku vastaus. Älä suostu sellaiseen. Sitten profeetta voi joskus tehdä niin, että se sitoo ihmisiä itseensä ja hallitsee ihmisiä tällä lahjalla. Ja se on aika kurja tie sellainen. Ja tarkat profetiat esimerkiksi aviopuolison valinnassa ovat vähän kyseenalaisia, jos joku profetoi sulle konkreettisesti, että sä menet sen ja sen ihmisen kanssa naimisiin, ja hän nimeltä mainiten sanotaan, ja sitten käykin niin, että se menee jonkun toisen kanssa naimisiin. Sitten ollaan kauhean pettyneet, että miten Jumala lupasi mulle sen, ja nyt se menikin sen toisen kanssa naimisiin. Ollaan varovaisia pikkasen tällaisessa, että konkreettisesti profetiossa luvataan niin kuin toiselle tietty puoliso. Armolahjat ovat työkaluja, ja niitä kehotetaan virittämään palavaksi. 2 Timoteus 1.6 sanoo, että viritä palavaksi armolahja, jonka olet Jumalalta saanut. Vanhinten pannassa kätensä sinun päällesi profetian kautta. Ja Pietarin kirjassa sanoo, että palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina saanut. Niin, meillä on erilaisia lahjoja. Ja tärkeä lahja on tietysti iankaikkisen elämän lahja. Ja miksi nämä lahjat on niin paljon piilossa, niin seurauksena voi olla arkuutta, että me ei uskalleta käyttää niitä. Alemmuuden tunnetta, että enhän minä nyt kehtaa tämmöisiä käyttää. En mä kehtaa kellekään sanoa, että mulla joku lahja on. Tästä voi olla tiedon puutetta, ettei tiedetä näistä asioista. Sitten on yhteyden ja rohkaisun puute. Ei ole sellaista yhteisöä tai seurakuntaa ympärillä, joka rohkaisisi niiden käyttämiseen. On voimakas varottelun ilmapiiri. Sitten tapa on sellaista kuin väsyminen ja kasaantumisilmiö, eli uuvutaan niiden lahjojen käytössä. Jollekin on kasaantunut niin paljon lahjoja, että hän uupuu niiden käytössä ja tapahtuu tietynlainen burnout sitten siinä. On kasaantunut liian paljon yhdelle henkilölle. Ja sitten on väärä virkakristillisyys, eli väärät ihmiset ovat väärillä paikoillaan semmoisissa tehtävissä, jotka ei heille kuulu. No, miten päästä osallisiksi näistä lahjoista? Niin ole avoin Jumalan pyhän hengen työlle ja hänen lahjoilleen. Pyydä syntejä anteeksi Jeesuksen veressä, että hän voi puhdistettuun sydämeen antaa lahjoja. Kysele muilta, mikä lahja sulla mahdollisesti on, jos et sä itsestä ole vielä löytänyt. Kokeile erilaisia tehtäviä seurakunnassa ja alat pian huomaamaan, että onko tämä se sun juttu. Ano lahjoja Jumalalta ja pyydä toisten esirukousta ja siunausta tässä asiassa. Armolahjojen ja pyhän hengen toiminnan tehtävä on kirkastaa Kristusta ristiinnaulittuna vapahtajana. Se on armolahjojen se ydintehtävä. Ja armolahjojen käyttövoima on ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvun 13. luvun mukaan rakkaus. Ja sanotaan, että jos ei meillä ole rakkautta, me olemme vain helisevä, vaski ja kilisevä kulkunen. Eli kaikki armolahjojen käyttö tulee alistaa Jumalan rakkauden alle ja se on se käyttövoima. Se on jännä juttu, että kun Paavali puhuu armolahjoista korinttolaiskirjassa, niin siellä 12 luku puhuu lahjoista, 14 luku puhuu paljon näistä lahjoista, mutta siihen väliin on laitettu 13 luku, joka on täynnä rakkautta. Ja sanotaan, että tämä on se käyttövoima, se moottori armolahjoille, se, että sitä käytetään rakkauden näkökulmasta ja rakkaudesta käsin. Ei koskaan lyöden, toista painain, haavoittain, vaan rohkaisten, lohduttaen ja nostaen. Rukoillaan yhdessä. Herra, kiitos sinulle siitä, että sinä olet rikas antaja. Sinä annat meille armolahjeesi. Herra, minä rukoilen tämän joukon puolesta, joka täällä seurakuntatalolla tänään on. Tee meidät jokainen rikkaaksi erilaisista armolahjoista. Ja anna meidän rohkeasti virittää palavaksi ne lahjat, joita olet jo meille antanut, niin käyttöösi. Autat meistä, kukaan ei kätkisi sitä aarretta, sitä lahjaa maahan, vaan että me ottaisimme ja antaisimme sen kantaa runsasta hedelmää. Jeesuksen nimessä. Aamen.